herkesin hakkı var. Şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece göze girişsiz. Size zıt olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eline yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Harry, Harry, unutma vatandaş, senin hakkın var. Harry, Harry, unutma vatandaş, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlahiyyəsində bələdsiniz, mənəm İlkin Məmmədov.
Herkesin haqqı var.
Bugün hər kəsin istehlakçı kimi vətəndaş haqqından danışırıq. Xüsusən də dövlətin monopoliyasında olan xidmətlərdən, kommunal xidmətlər, su, qaz, işıqdan istifadədən danışırıq. Necə olur ki, dünyada enerji daşıyıcılarının qiyməti ucuzlaşdığı bir vaxtda Azərbaycanda qalxır? Necə olur ki, enerji və kommunal xidmətlərin qiymətləri dünya bazarındakı qiymətlərə səviyyəyə uyğunlaşdıran, amma xidmət keyfiyyəti və vətəndaşların əmək haqqları hələ ki o səviyyədə deyil? Niyə bu qiymətlər enerji daşıyıcılarından söhbət edir? Artırılanda 150-200% artırılır. Maaşlar və pensiyalar isə 5 manat, 5 manat, 10-15%. Və niyə hökumət qiymət artımını vətəndaşlara qənaəti öyrətmək və xidməti yüksəltmək adı ilə artırır, amma xidmətin səviyyəsi hələ də arzu olunan səviyyədə deyil və şikayətlər də olur. Qiymətlər niyə qəfildən açıqlanır? Hökumət istədiyi zaman məsləhətləşmədən qiymət artırmaq, vətəndaşın isə buna etiraz eləmək haqqı varmı? Bu kimi suallara bugün reportyorlarımızın, qəhrəmanlarımızın və qonaqlarımızın yardımı ilə cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Parlamentinin İqtisadi Siyasət Komissiyasından Nazim Məmmədov və Azad İstehlakçılar Birliyindən Ələkbər Ağasev olacaq. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun. Sağ olun.
Və burada söhbətimizə keçməzdən qabaq reportyorumuz Maarif Çingizoğlu'nun Azərbaycandakı qiymətlərin dinamikası və başqa ölkələrlə müqayisəsi ilə bağlı qısa bir reportajını dinləyək və sonra söhbətə keçərik.
Herkesin haqqı var.
Son tarif dəyişikliyinə görə iyulun 1-dən təbii qazın 1000 kub metri vətəndaşlara 100 manata, təqribən 125 dollara satılmağa başlayıb. Bu, Azərbaycanın Türkiyə və Gürcüstana satdığı qazdan təxminən 5 dollar bahadır. Hətta Rusiyaya satılacaq qazın da 120 dollar olacağı barədə məlumatlar var. İndi Azərbaycanda qazın 1 kub metri 12.5, Gürcüstanda isə 30 centdir. Azərbaycanda vətəndaşlara satılan elektrik enerjisinin 1 kilovat saati 7.5, Gürcüstanda isə 11 centdir. Vətəndaşlara satılan qazın 1 kub metrinin qiymətinə gəlincə 2009-cu il iyulun 1-dən bu 4 qəpikdən 10 qəpiyə qaldırılıb. Qalan tariflər isə sonuncu dəfə 2007-ci ildə olduğu kimi saxlanılıb. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevə görə 1995-ci illə müqayisədə qazın və işığın qiymətində bir xeyli artım var.
Məsələn, baxanda görürsən ki, 12 dəfə fərq var. 95-ci ildə elə mən elektrik enerjisinə baxdım, indiki qiymətindən 12 dəfə fərq var. Qazın qiymətinə baxdım mən, 2007-nin sonunda 1 manat olub adam başına, yəqin indi 2 manat olacaqdır. Faktiki fərq hardasa 20-30 dəfə ilə ölçülür.
İndi elektrik enerjisinin 1 kilovat saati 6 qəpikdir. Aylıq telefon haqqı 17 qəpikdən 2 manata qalxıb. Şəhər nəqliyyatı 1995-ci ildə 6 qəpik idisə, indi orta hesabla 25 qəpikdir. Qiymət artımının adam başına düşən gəlirlərlə müqayisəsinə gəlincə, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, 1995-ci ildən bəri 13 dəfə gəlirlərdə, 19 dəfə isə orta aylıq əmək haqqında artım olub.
Adam başına düşən gəlirlər 95-ci ildə olub 15 manat aylıq. 2008-in axırıda, yəni indi 2009-un əvvəlində olub 190 manat. Əmək haqqı, orta aylıq əmək haqqı 2095-də olub 14 manat, 2009-un əvvəlində olub 265 manat. Artım praktik olaraq 13 dəfə gəlirlər artıb, 19 dəfə orta aylıq əmək haqqılar. Məsələn, mən belə bir şey hesabladım. 6 xidmət növünün hər vahidindən ibarət bir səbət düzəltdim. Yəni, tutaq bir gediş nəqliyyatdan, bir adam aylıq telefon haqqı da belə. İndiki halda bir vahiddən ibarət səbət dəyəri 19 dəfə artıbdır 2.95-ə nisbətən.
Tarif şurası qazın 1000 kub metrinin qiymətini 47 manatdan 100 manata qaldırsa da sayğacsız mənzillər üçün normativlər hələ müəyyənləşməyib. Qaz 47 manat olduğu vaxt sayğacsız mənzillər üçün normativ adam başına ayda 1 manat 4 qəpik olub. Sənaye və Energetika Nazirliyində isə hesab edirlər ki, 99% sayğaclaşma olduğundan normativlərdən çox az istifadə olunur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Məsimliyə görə 400 qaz plitələri işlədilən sayğacsız mənzillərdə yay aylarında adam başına norma 18 kub, qışda isə 24 kub metr olub.
Əgər bir evdə neçə nəfər deməli bir evdə tutsa rəsm şəkildə 18 kubdan vurulurdu 47 manata. Yəni köhnə qiymətə. İndi isə vurulacaq 100 manata. Amma bu məlumatlardan indi çox istifadə olunur. Ona görə ki artıq hamı sayğacı var bu sayğaclardan. Nə yazırsa vətəndaş onun pulunu ödəyir.
Azər Məsimliyə görə sənaye müəssisələrində 100% sayğaclaşma yerini yetirilib, mənzillərdə isə 1%-ə yaxın sayğaclaşdırılmayıb. Hazırda Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının və kommunal xidmətlərin qiymətləri belədir. Təbii qazın 1 kub metri 10, elektrik enerjisinin 1 kilovat saati 6, suyun 1 kub metri regionlardan asılı olaraq 14-18, kanalizasiyanın 1 kub metri isə 3 və 4 qəpikdir. Hər kəsin haqqı
var! Reportaj dinlədik, ilk sualın Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsindən Nazim Məmmədov olacaq. Siz hökumətin bu cür tarif siyasətini nəyinə izah edirsiniz? Niyə tariflər qalxanda bir neçə dəfə qalxır, əhalinin gəlirləri, maaşları isə ancaq 10-15%?
İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü olaraq Milli Məclisdə qanunvericilik baxımından ölkə qanunvericiliyinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması və ümumiyyətlə Milli Məclis bilirsiniz, ali qanunverici orqan kimi qanunvericilik fəaliyyətindən məşğuldur və təbii konkret qiymət artımı bu və ya digər formada bizim qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələndirmək düzgün hesab etmirəm. Ancaq bununla yanaşı təbii ki, biz də ölkədə yaşayırıq, ictimai fəal insanlarıq və bu və ya digər formada ölkədə gedən iqtisadi proseslərə fikir bildirməyimiz ancaq o ondan irəli gəlir ki, biz bu və ya digər formada iqtidarın apardığı siyasəti tam izah etməyə çalışırıq və bu yanda təbii ki, əhalimizin də narahatlığını nəzərə almalıyıq. Mən hesab etmirəm ki, qiymət tənzimlənməsini son illərdə baş verən ölkədə gedən prosesləri qiymət artımıyla eyniləşdirmək düzgün qoyulmuş məsələ deyil. Mən bir neçə il bundan qabaq da çıxış eləmişdim Tarif Şurasının enerji daşıyıcılarının qiyməti ilə bağlı. Konkret olaraq müxtəlif tariflər mövcud idi elektrik enerjisinin əhali təbəqəsinə, əhali kateqoriyasına, kommersiya təşkilatlarına, büdcə təşkilatlarına. Xatirinizdədirsə və dinləyicilərin xatirindədirsə, təbii orada 4-dən yuxarı tarif mövcud idi və kifayət qədər su istifadələrə yol verilirdi. Və qiymətin eyniləşdirilməsi ayrı-ayrı kateqoriyalara verilən təbii ölkədə təbii nisarçılar olaraq dövlət tərəfindən verilən kommunal xidmətlər bilirsiniz Tarif Şurası tərəfindən müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir və biz təkcə onu deməliyik ki, qiymətin tənzimlənməsi ümumilikdə bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə uyğundur. Çünki qanunvericilikdə hər hansı bir imtiyazların olması hər halda bu sui-istifadələrə gətirib çıxardı. Çünki qanunun icra olunması ayrı-ayrı subyektlərdən asılıdır, ayrı-ayrı fərdlərdən asılıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, sonuncu dəfə təbii qazın əhali kateqoriyasına verilən təbii qazın 47 manatdan 100 manata eyniləşdirilməsi başqa kateqoriyalarla bir yerdə qiymət tənzimlənməsi baxımından yaxşı əlamətdir. Ancaq təbii ölkənin strukturları da yaddan çıxartmamalıdır ki, insanlarımızın, mən hesab edirəm ki, bu da dövlətin diqqətindədir. Sosial müdafiə olunan vətəndaşlarımızın həyat səviyyəsinə bu təsir etməməlidir. Mən bu fikrimi bir məsələ ilə izah edim ki, orta aylıq statistik Azərbaycan ailəsi 5 nəfərdən ibarət olan 3 otaqlı mənzildə yaşayan Azərbaycan vətəndaşı ümumilikdə 8-10 manat qaz pulu ödəyir. Və orta statistik, mən belə bir məlumat da almışam, orta statistik Azərbaycan vətəndaşı ayda adi siqaretə 35 manat xərcləyir, mobil telefona 40 manat xərcləyir. Bu baxımdan bir ailənin gəlirləri baxımından bayaq siz müstəqil ekspertin də statistik araşdırmalarını diqqətə çatdırdınız və bu baxımdan 8-10 manatdan deyək qiymət tənzimlənməsi nəticəsində əgər bu 16-20 manat olacaqsa bir statistik ailə, bu da heç də böyük rəqəm deyil.
Aha, təşəkkür edirəm Azər İstehlakçılar Birliyi ilə Ələkbər Ağasıyevin bu fikirlərə münasibətini rica eləyəcəm və bir suala da cavab istəyəcəm ki, burada orta statistik Azərbaycanlının xərclərindən danışıldı, amma sizə bu deyilən xərclər gəlirlərlə uzlaşırmı?
Mən əvvəlcə məndən qabaq verilən cavab münasibət bildirmək istəyərdim. O siqaretə və mobil telefona xərclənən maddi vəsaitlərə qədər, səhv etmirəmsə, biri deyəsən 35 manat, digəri 40 manat oldu. İkisinin cəmi qalan xərcləri nəzərə almasaq, eləyir 75 manat. Sadəcə olaraq əhalinin əksər kütləsi üçün bu sadəcə olaraq mümkün deyil. Əgər təqaüdçü 70-80 manat təqaüd alırsa, bunun həmin məlumata əsaslansaq, aldığı təqaüd bu iki xərci ödəməz, bu bir. İkincisi də ki, əhalinin əksər hissəsi qaz enerjisindən ümumiyyətlə sağazlaşma prosesində demək olar ki, tam əhali təbəqəsində olan istehlakçı qrupunu əhatə eləyib. Çox qənaiyyətlə istifadə edir və 96-cı ilin ikinci yarısından əhali təbəqəsində olan istehlakçıların qaz hesablarının monitorinqi, inandırıram sizi şəxsən mən özüm minlərlə qaz hesabını yoxlamışam. Yəni, eyni ailə üzvünə malik istismarda olan eyni qaz cihazları olan hər hansı bir ailənin enerji istehlakı, qaz enerji istehlakı, qaz sayğacı quraşdırılandan sonraki dövrlə müqayisədə normativ qiymətlər orta hesabla 3,5-4 dəfə artıqdır. Bu orta elə hallar olur ki, 12-13 dəfə az istehlak olunur. Yəni, bu bir daha onu göstərir ki, Tarif Şurasının əvvəlki illərdə, o cümlədən son illərdə də təsdiq etdiyi sərf normaları və normativ qiymətlər həddindən artıq şişirdilmişdi. Dəqiqləşdirmək istəyirəm, söhbət qanuni istehlakdan gedir. Yəni, Azər İstehlakçılar Birliyinə daxil olan şikayət ərizələrinin təhlili, analizi və əldə etdiyimiz nəticələri göstərir ki, bir çox hallarda uzun illər ərzində Azərqaz rəsmilərinin verdiyi əhali təbəqəsinin istehlak etdiyi qaz enerjisinin miqdarı qanuni istehlakın həcmi barədə bizdə olan məlumatlarla uyğun gəlmir. Hardasa faiz yox, dəfələrlə artıq göstərilir. Azərqaz 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq dırnaqarası itkilərə gedmiş qaz enerjisini müxtəlif vasitələrlə istehlakçıların qaz hesablarına paylaşdıraraq həmin həcmi əldə etməyə çalışır. Burada qeyri-qanuni olaraq, xüsusən normativ qiymətlərin qüvvədə olduğu dövrdə ailə üzvlərinin, qeydiyyatda olan ailə üzvlərinin sayının artırılması, istismarda olmayan, mənzilli və quraşdırılmayan qaz cihazlarının qaz hesablarına əlavə olunması, sayğac quraşdırılan mənzillər üçün qeyri-qanuni olaraq istehlakçının xəbəri olmadan sayğac göstəricilərinin kompüterdə artırılmış qiymətlərlə qeydiyyata alınması və s. Əgər əlavə etsək ki, ya, qaz enerjisinin dəyəri qeyri-qanuni olaraq nəzarətçilər tərəfdən indinin özündə də mənzillərdə yığılır. Yadına gəlirsə, 2001-ci ildən başlayaraq 2006-cı ilə qədər Azərqazın özünə məxsus olan ödəniş qəbzləri ilə nəzarətçilər enerji haqqını mənzillərdə yığırdı. İndi də Azərqazın məxsus qəbzləri yox, poçt qəbzləri ilə nəzarətçilər, ustalar, bəzi hallarda da əraziyə xidmət edən qaz istismar sahələrinin rəisləri də qapı-qapı düşüb həmin qəbzlərlə əhalidən güya qaz enerjisinin haqqını yığırlar. Bu qeyri-qanunudur və istehlakçılar hüquqlarının pozulması ilə nəticələnən hallardan biridir. Azər İstehlakçılar Birliyinə daxil olan, yenə deyirəm, şikayət ərizələrinin təhlili və əldə etdiyi nəticələr göstərir ki, qiymətin artımına baxmayaraq hələ Azərbaycanda təchizatçı qurumlar tərəfindən istehlakçıya keyfiyyətli, təhlükəsiz və fasiləsiz xidmət göstərməkdən ümumiyyətlə danışmaq tezdir. Bunu eyni zamanda həm də Azərqaz tərəfindən istehlakçılara təqdim olunan müqavilə şərtlərindən də tanış olsaq, oradan da görünür. Adını çəkdim üç anlayışdan, yəni fasiləsizlik, keyfiyyət və təhlükəsizlik anlayışlarından həmin müqavilələrdə söhbət belə gedmir və yaxın vaxtlarda gözlənilmir. Çünki təchizatçı qurumlar özləri də bilir ki, bunu təmin etmək iqtidarında deyillər. Yəni, bazardıqları bir şey var, o da qiymətin artımıdır.
Mən özür istəyirəm, biz söhbətə qoşulaq, çünki kifayət qədər uzun danışığın heç bir məntiqi mənası yoxdur. Çünki mən bura gəlməmişəm ki, hansı rəqəmi, hansı bir insanların bu və ya digər formada ittihamlarına Azərqaza ünvanlanmış cavab verəm. Təbii ki, biz ekspert kimi bizi dəvət etmişsiniz və mən iqtisadi əsaslardan danışacağım. Bayaq qeyd etdik, Azərbaycanda orta əmək haqqı 265 manatdır və bunu əhaliyə verilən qazın qiymətinin deyək ki, bunların əhali təbəqəsinə kifayət qədər ziyan vuracağını əsaslandıran fikirlərin mən əsassız olduğunu deməliyəm. Çünki mən bayaq o statistik rəqəmlərə mən cavabdeyəm 8-10 manat hər statistik Azərbaycan ailəsi, üç otaqlı mənzildə yaşayan əsas da bu bizim əhali kateqoriyanı bunlar təşkil edir. Orta rəqəm 8-10 manat idi, indi təqribən 16-20 manat olsun. Yəni bu, onu əsaslandırmaq ki, ay qiymət artımı bu qədər əhalini pis vəziyyətə salacaq və yaxud bəzi mətbu orqanlarda eşidirik ki, qiymət artımına və əhaliyə göstərilən xidmətlərdən və ya bəzi ekspertlər bunu əsaslandıraq, ay bu inflyasiya gətirib çıxaracaq. Çox beynə sığışmayan, iqtisadi bir məntiqə sığışmayan fikirlər söylüyürlər. Mən hesab edirəm ki, hökumətin diqqətində əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsi durur və bu gündəli həyata keçirib. Təbii ki, kim istəməz ki, hər ölkədə istəyərlər ki, vətəndaşların kommunal xərcləri az olsun. Ancaq hər bir göstərilən xidmətin maya dəyəri mövcuddur və maya dəyəri ona imkan verməlidir ki, və rentabilliyi ona gətirməlidir ki, həmin sahədə durğunluq olmasın, inkişaf olsun. Və mən tam razıyam ki, biz də bunu dəfələrlə fikirlərimizi söyləmişik ki, əhaliyə istər təbii insarçılar tərəfindən də qiymətləri tənzimlənən həm Azərqaz, həm Azərenerji, həm Azərsu tərəfindən verilmiş xidmətlər yüksək səviyyədə olsun və bunu ölkə başçısı cənab prezident həmişə təkidlə tələb edir. Və mən hesab edirəm ki, qazın da təzyiqi yüksək olmalıdır, elektrik enerjisində gərginliyi yüksək olmalıdır və bunu vətəndaşlar tələb etməlidirlər. Heç də təkcə bunu hökumətdən bir tərəfli tərəfdən, təbii hökumət buna şərait yaratmalıdır. Bilirsiniz, müqavilələr mövcuddur və mülki məcəlləyə uyğun olaraq yəqin Azad İstehsalçılar Birliyinin də nümayəndəsi bunu təsdiq edə bilər ki, vətəndaşın öz hüququdur, o məhkəməyə müraciət etsin və ona dəymiş ziyanı ödətdirsin. Və ölkədə gedən islahatların ən öncəsi də, ən birincisi ondan ibarətdir ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkəyik və hər bir aldığımız kommunal xidmətlərin əvəzini ödəməliyik. Qaldı ki, insanlarımızın buna niyə ışıq pulunu və yaxud qaz pulunu niyə evdə ödəyirlər? Bu artıq Azərbaycan vətəndaşının özünə hörmətindən irəli gəlib, mən fürsətdən istifadə edib vətəndaşlarımızı ona çağırıram ki, evinizə gələn qəbzi özünüz aparıb müvafiq banka hesablarına özünüz köçürəsiniz bildirişlə uyğun olaraq.
Aha. Nazım əlim, burada bir sual verəcəm sizə. Biz bayaq danışdıq, belə deyək də, dövlətin, hökumətin apardığı siyasətdən, Azərbaycan parlamentində qəbul elədiyi qanunlardan bu iqtisadi siyasətlə bağlı. Yanlış hatırlamıramsa 2 il qabaq borclu abonentlərin müəyyən bir müddətdən sonra borclarını dövlət qurumlarına olan borclarını ödəməməsi halında hətta inzibati məsuliyyət və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələr də salındı, cərimələr də çoxaldıldı. Məsələn, belə deyək də, dövlətin insarında olan bu Azərqaz, Azərenerji və bu kimi Azərsu kimi qurumların özlərindən vətəndaşlara qarşı istehlakçıları aldatmaq və ya bu kimi hallara süründürməsiləri yol verməyə qarşı da cərimələrin artırılması və ya daha sərt tədbirlər nəzərdə tutulubmu?
Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Mən hesab edirəm ki, o 1-2 il bundan qabaq təbii ki, belə qanun dəyişikliyi həm inzibati xətalar məcəlləsinə, həm cinayət məcəlləsinə. Çünki biz şahidi olurduq ki, kifayət qədər həm magistral qaz kəmərlərinə, həm elektrik naqillərinə qanunsuz bağlanmaq cəhdləri var idi və biz kifayət qədər mətbuatdan da bilirik ki, bu hallarda kifayət qədər insan tələfatına baş vermiş məsələlər də var idi, yəni insan tələfatına gətirmiş problemlər də var idi. Ona görə qanunvericilik baxımından sərtləşdirilib, həm də orada vəzifəli şəxslərin də məsuliyyəti 10 dəfələrlə artıqdır təbii ki, istehlakçılardan əlavə. Əgər istehlakçı buna qoşulubsa, bunun bir cəriməsi mövcuddur, ancaq ona şərait yaranmış vəzifəli şəxsin də kifayət qədər məsuliyyəti var. Heç də fikirləşməsinkinlər ki, bizim dinləyicilər hər hansı bir məsələdə deyək, balanslı siyasət aparılmır. Bu barədə də vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti daha da sərtləşdirilir.
Cinayət məcəlləsinin 200-cü maddəsi var, istehlakçıların aldadılması maddəsi. Azər İstehlakçılar Birliyinin təcrübəsi göstərir ki, o cümlədən küllü miqdarda qeyri-qanuni hesablanmış borclarla əlaqədar həm razılaşma yolu ilə, həm də məhkəmə yolu ilə xeyli miqdarda pul sildirmişik. Lakin mənə indiyə qədər elə bir fakt məlum deyil ki, 200-cü maddənin, yəni cinayət məcəlləsinin 200-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq hər hansı bir, heç olmasa bir nəfər vəzifəli şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin.
Hə, təşəkkür edirəm. Və Rəkbər bəy, son olaraq sizdən soruşmaq istəyərdim ki, mənim üçün maraqlıdır. Bəs qiymət artırıldı və istehlakçı indiki halda həm ortaya çıxan problemlərin qarşısını almaq, götürək ki, qiymət iyulun 1-dən artırılıb, amma köhnə borcu olanlar nə edəcək? Bütün bunlarla, bu problemlərlə daha çox üzləşməsin deyə bugün real olaraq əlində hansı imkanları var?
Mən əvvəlcə öz münasibəmi bildirmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə qaz enerjisinin qiymətinin artırılması üçün mən heç bir əsas görməmişəm, indi də görmürəm. Azərqaz rəsmilərinin, Tarif Şurasının güya əsas səbəblər kimi gətirdiyi maya dəyərinin artımı və əhali təbəqəsinin, onun istehlakçıların israfçılığının qarşısının alınması üçün görülən tədbir kimi qiymətləndirilməsi həqiqətə uyğun deyil. Yenə deyirəm, efir vaxtı az olduğundan mən bir çox faktlar haqqında geniş danışa bilmirəm. Rayon qaz istismar idarələrinin 4 nəfər əməkdaşının, mənim və 3 nəfər qonşuların iştirakı ilə ixtiyari götürülmüş müxtəlif ünvanlarda 15 ədəd sayğacın göstəricisi faktik olaraq götürüldü və həmin abonent şöbəsində kompüter qeydətində alınmış göstəricilərlə müqayisə olundu. 15 sayğacın 12-sində sayğac göstəriciləri qeydiyyata alındığı miqdar faktik göstəricidən demək olar ki, 1000 kub metrə qədər artıq idi. Burada əhali təbəqəsindən olan istehlakçılardan qənaətin daha çox sərf etdiyi heç bir qurum yoxdur. İsrafçılıq dövlət, hökumət orqanları qarşısında Azərqaz rəsmiləri tərəfindən son 2-3 il ərzində çox məharətlə hökumət dövlət orqanı aşılanır. Yəni, israfçı oğru Azərbaycan istehlakçısı obrazı yaradılıb və əldə olunan nəticələrdən biri də budur ki, bugünkü qaz enerjisinin qiymətinin əldə olunmasına nail olublar bunlar. Əhali qrupundan olan istehlakçılar qanuni istehlak etdiyi enerji haqqını ödəyirlər. Heç kim istəməz ki, 1-2 manat, 5 manat, 10 manat pula görə gəlib onun gündə qapısını döysünlər. Bu bir. Lakin, əgər qanuni istehlak 2 manatsa tutaq ki, ayda və onun əvəzində gəlib ondan birdən-birə 10 manat, 15 manat civarında pul tələb olunursa və səbəbi də izah olunmursa və araşdırma əsasında aydın olur ki, müxtəlif vasitələrdən istifadə olaraq istehlakçıların qaz hesablarına qeyri-qanuni istehlak edilmiş qaz enerjisi silinir və aydındır ki, istehlakçı bunu ödəməkdən imtina eləyir. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, rəsmi bəyanatlarda göstərilən qaz istehlakının məbləği miqdarı ilə qanuni istehlak olunmuş qaz enerjisinin miqdarı arasındakı fərqin mənbəyi tapılmalıdır.
Mənim üçün
bütün işlərin nağzı buradadır.
Bir dəqiqə də mən vaxtınızı alım. Mənim üçün çox bir vətəndaş kimi maraqlıdır, istehlakçı kimi. Əgər vətəndaşın deyirik ki, hamısının 99%-in sayğacı var. Bu vətəndaşın nə cür hesabını artıq yazmaq olar ki, bunun sayğacı gözünün qabağında hesabı məlum. Nə cür yazmaq olar ki, bunun 2 kub əvəzinə 10 kub elə ödəməlidir. Yəni burada vətəndaş və nəzarətçi arasında təbii ki, şəffaf olunması üçün sayğaclar mövcuddur. Əgər deyirsə ki, 99% sayğaclaşıb əhalinin, əhali istehlakçılarının. Yəni burada hansı bir problemdən gedə bilər ki, hara? Ancaq başqa məsələdir ki, israfçılığa yol verilir. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, hamı da bilir.
Mən bu suala bəyəq cavab verdim, təkrar edirəm. Hörmətli deputatı göstərmək istəyərdim ki, 5-ci sırada bəyəq adını göstərdiyim çəkdə, sayğac göstəricisi bu tarixə sıfır olub. Həmin tarixdə sayğac göstəricisi abonent şöbəsində qeydiyyat alınır, ondan istehlakçının xəbəri olmur. Çünki mühasibat sənədləri rayon qaz istismar idarəsindədir, onun ondan istehlakçının istəsə də xəbəri yoxdur. 456 kub metr qaz yazılıb. Axı göstərici sıfır olduğu halda istehlakçı hardan bilsin ki, borclu olmaya, borcludur.
Aha, təşəkkür edirəm hər ikinizə verişimizə gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi hər kəsin haqqı var da bugünlük. Bu qədər, belətsiniz, mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürə alcınlar o qeydə.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız